efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Terimchilarni itxonaga tiqqani da'vo qilingan Chinoz hokimi ishdan bo'shatildi. Chortoqda o'z egizini kanalga cho'ktirib yuborishda ayblangan 19 yashar qiz hibsga olindi. Hofiz Sherali Jo'rayevga hukumatdan telefon qilib oq yo'l tilashdi. Sibirda qullik sharoitida qolgan o'zbeklar yordam so'ramoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti markazining maqomini pastlatmoqchi. Hamda sobiq shahar hokimi Murod Jo'rayev bo'lajak prezidentga islohot o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekistonda terimchilarni itxonaga qamab jazolagani aytilayotgan Chinoz tumani hokimi lavozimidan olingan, ozodlik ega bo'lgan xabarga ko'ra, Toshkent viloyati Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi itxonasiga qamab qo'ygan haqidagi shikoyatlar ortidan Chinoz tumani hokimi Mahmud Ishonov vazifasidan 30 sentyabr kuni bo'shatilgan. Bir kun muqaddam paxta normasini bajarmagan otryad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini jazo tariqasida militsiya itxonasiga qamab qo'ygani haqida xabar tarqatgandi. Shuningdek, ozodlik Chinoz tumani poliklinik ikkasi rahbari paxtaga yetarli sonda odam chiqarmagani sabab lavozimidan shu hokim buyrug'iga ko'ra bo'shatilgani haqida ham ozodlik xabar bergan edi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda bo'lajak prezidentlik saylovini kuzatish uchun o'zining cheklangan baholash missiyasini yuboradigan bo'ldi. Bu haqda tashkilot kecha o'z sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonda, eslatamiz, prezidentlik saylovi 4-dekabr kuniga belgilangan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng shu oy boshida mamlakat muvaqqat prezidenti etib tayinlangan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'riladi. Mirziyoyev bilan birga yana 3 nomzod 4-dekabr kuniga belgilangan saylovlarda bellashadi, lekin uchala nomzod ham hukumat ko'z qarashini ifodalovchi, xalqqa uncha tanish bo'lmagan amaldorlar ekani aytilmoqda. Saylovda muxolifatdan hech bir nomzod yo'q. 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik o'qituvchilarni o'z kasbiy bayramlari bilan tabrikladi. Shavkat Mirziyoyev yo'llagan tabrikda ustozlarning xizmatini munosib qadrlashini bildirdi. Ayni paytda O'zbekistonda, ayniqsa qishloq joylarida, o'qituvchilarning aksari o'z kasbiy bayramini paxta dalalarida nishonlamoqda. Shu kunlarda O'zbekistondagi barcha viloyatlarda ma'rif tizimi xodimlari yoppasiga dalaga olib chiqilayotgani ham aytilmoqda. O'qituvchilar paxta terishga majburlanayotgani haqida o'sha yerdagi, demak, inson huquqi faollari ozodlikka xabar bergan. Umuman bu haqdagi xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizning Paxtagram bo'limida tanisha olasiz. O'zbekiston Oliy Majlisining 29 sentyabr kuni o'tkazilgan yig'inda so'zga chiqqan Mehnat vaziri Aziz Abdul Hakimov 2016 yilning 1-yarmida mamlakatda qariyb 500,000, ya'ni aniq raqam keltirdi u, 462,000 ishchi o'rni yaratilganini ta'kidladi. Janob Abdul Hakimovga ko'ra, yaratilgan ishchi o'rinlarning qariyb 60% qishloq joylariga to'g'ri keladi. O'zbek rasmiylari bundan oldingi hisobotlarda ham mamlakatda yiliga qariyb 1,000,000 atrofida ishchi o'rni yaratilishini aytib kelishgan. Mustaqil kuzatuvchilar esa O'zbekiston hukumatining aholi bandligiga doir hisobotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Lekin mamlakatda bandlik bo'yicha haqiqiy voqelikni aks ettiruvchi ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkonsiz. Hozir kamida 4-5 million o'zbekistonlik Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya kabi mamlakatlarda ishlayotgani taxmin qilinadi. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, AQShda 2001 yil 11 sentyabrdagi terror hujumlari yuzasidan Saudiya Arabistoniga qarshi ilk da'vo arizasi sudga topshirildi. Hujumlar bois erini yo'qotgan amerikalik ayol Saudiya Arabistoni podshohligiga qarshi shikoyat bilan AQSh mahkamasiga arz qildi. 3 kun avval AQShda 2001 yil 11 sentyabr hujumlarida halok bo'lganlarning oila a'zolariga Saudiya Arabistoniga qarshi arz qilish huquqini beruvchi qonun qabul qilingan edi. Garchi AQSh prezidenti Barak Obama ushbu qonunga veto qo'ygan esa-da, Senatda ham, demak, vakillar palatasida ham ushbu qonun aksar ko'pchilik tarafidan ma'qullandi. 2001 yilgi terror hujumlari paytida homilador bo'lgan Stefani Ross Dezimonning turmush o'rtog'i Patrick Dan terrorchilar samolyotining Pentagon binosiga urilishi oqibatida halok bo'lgan edi. Dezimon o'zi va qizining nomidan ariza topshirib, Eriyotni Al-Qoida terror tarmog'i va uning marhum yetakchisi Usama bin Ladenni qo'llab-quvvatlashda aybladi. 2001 yil 11 sentyabr teraktlarida ishtirok etganlarning 19 nafardan 15 nafari Saudiya Arabistoni fuqarolari bo'lgan. Norvegiya Yevropa mamlakatlari orasida internet tezligi bo'yicha reytingda Shvetsiyani ortda qoldirdi. Akamai aloqa operatori o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Norvegiyadagi internet o'rtacha tezligi sekundiga 19 megabitni tashkil etadi. Hozirda internet tezligi bo'yicha dunyoda Janubiy Koreya yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, Shvetsiya va boshqa davlatlarda ham internet tezligi ancha yuqori ekani aytiladi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkent viloyati Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi itxonasiga qamab qo'ygan haqidagi shikoyatlar ortidan Chinoz tuman hokimi Mahmud Ishonov vazifasidan bo'shatildi. Bir kun muqaddam Ozodlik paxta normasini bajarmagan atrad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini jazo tariqasida, demak, Mahmud Ishonov militsiya itxonasiga qamab qo'yotgani haqida xabar tarqatgandi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Chinoz hokimiyatining ismsiz qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda janob Ishonovning 30 sentyabr ishdan olinganini tasdiqladi. Kecha u lavozimidan olindi. O'rinlariga birinchi muavini bo'lib ishlagan Otabek Isroilov vaqtincha hokim etib tayinlandi, dedi Chinoz hokimiyatining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Mahmud Ishonov Chinoz tumaniga 2013 yilda hokim etib tayinlangandi. Chinozliklar Ishonovni paxta normasini bajarmagan atriyat va byudjet tashkilotlari boshliqlarini ayovsiz jazolab kelganidan shikoyat